piekdienas vakarā tas līderis paliks pienākt pataustu, oju, tie gaidīšu.
Tev ir karsti, ja?
Jā. Tad viņš it kā tādī vakarā zvanījis ir ātriem, jo slimnīcas tāpat neņemot. Un kā viņš man apskaidroja, vispār ir problēmas ar tām slimnīcām. Kahuita piķorku micibē dedzim, tas ir, nu, kaut kādu piecītu mēs tev iedosim, ceļam, ja? Un te rīt no rīta, nu, brauks. Nākamā rītā piecos, pāriem sešos atceļās, piecos augšā. Labi, saģērbjos un braucam. Braucam kaut kādas minūtes 15. Tad būs sapstājās, laiž mani ārā, iedoma naudu. Šitādā formātā. Viens lāds, 2 eiro un 2 dolāri. Tie dolāri vēl ir šeit. Tas ir sestdienas dienā pie Lubāna mitrāja, kad es gāju kājām. Ja, tur bija tā rakstīts. No abās pusēs mešs, kas ar to valodu būtu jādara.
Sākumā notikums šķiet vien rupšs ētisks pārkāpums. Cilvēks ar temperatūru īsti neārstēts, izrīkots darbos un vēlāk izmests mežā. Ir runa, vai tas bijis cilvēcīgi, taču šādi rīkojies rehabilitācijas centrs, kas ar sociālām metodēm palīdzot atteikties no atkarībām. Neatkarība Balt, tāds ir biedrības nosaukums, eksistē tādēļ, lai katrs cilvēks gūtu nepieciešamo palīdzību. Pētot, radio rodas aizdomas, ka centram iespējams ir vēl citi mērķi. Biedrība apgalvo, ka viena no socializācijas metodēm ir godīgs darbs. To saka arī valsts iestādes, kas pastarpināti uzrauga centru. Tomēr godīgumu varētu apšaubīt. Iespējams, narkomāni un alkoholiķi tiek izmantoti naudas peļņas nolūkos. Un tad tas atgādina piespiedu nometni.
Kur te autobuss iet? Tas viens čels, viņš saka, skaties pats. Un tas, kas pie stūras, viņš vienkārši šitā te parādīja, ka, nu, kad no tās puses ir kā uz šajien. Ja. Man ir prieks par to, ka izlaida mani tur, kur bija asfaltēts ceļš tomēr. Mežā vienam pašam man labāk neatrasties, ja. Es varu apmaldīties.
Ivars ir alkoholiķis. 37 gadu laikā mēģinājis nelietot grādīgo vairāk kārt, pēc piedzīvojumiem mežā tagad atkal nedzer. Labvēlību izrādījis kādas pašvaldības sociālais dienests un māsas uzrauga. Atgriežamies vasaras vidū Rīgā, Krišjāņu baronielā, kur Ivars stāv pēc bezmaksas zupas.
Vai tu gribi tā turpināt dzīvot? Tur vēl citus arī uzrunāja. Nākamā dienā atkal atbrauca viņš ar vēl vienu puisi un ar vienu meiteni, apēd to zupu un mēs braucām uz centru aprunāties ar viņu līderi.
Vizitke naši, kurie raskīdījusi, toži volontiori.
Brīvprātīgie dala vizītkartes ar aicinājumu nākt dzīvot uz centru. Tā biedrības vadītājs Maksims Jevlampijevs.
Teica, ka tā būšana ir uz kristīga pamata. Domāju, nu, varbūt kaut kā man sagroz to prātu. Tie jaunieši, ja viņi stāstīja, ka viņi paši arī esot kādreiz lietojuši narkotikas, sabijuši tajā centrā, tagad viņi ejot uz draudzi un, nu, dzīve mainījusies. Tad pienāca tas viņu vietējais līderis, nu, viņi tā sauc pa līderiem, jā. Es nezinu, kā tās pakāps, bet, nu, katrs, kas ir kaut kā bišķiņa augstāk, tad to viņi sauc pa līderi. Viņi bija teikuši, ka viņam ir 2 centri, viens Tukuma rajonā un viens Balvos. Cenšās rīdziniekus sūtīt tālāk no savas dzīves vietas. Es mēģināju sazvanīt māsu, ja, no autovostas. Man nebija telefona, bet jauniešiem bija. Un neizdevās sazvanīt. Lai viņi zina, kur es esmu, centrā pirmos 3 mēnešus tu nevar pats zvanīt. Ja. Neizdevās sazvanīt viņu, nesatraucies, jo tu varēsi, nu, iedot līderim telefonu, viņš sazvanīs un tuvinieki visu zinās. Es tam līderim pateicu, ja, nu, uzrakstīju numuru. Pēc kaut kādām pāris dienām viņš man noziņo, ka viņš ir sazvanījis un ka māsa bijusi priecīga. Šitā iestāde, viņa ir sajūgta kopā ar jauno paaudzi. Pašu Aleksēju Ļiģājevu, šitas līderis, viņš sauc viņu par apustuli.
Kamēr Ivars rehabilitējies, 1,5 mēnesi māsa Ineta viņu meklējusi.
Tiešām sākām zvanīt morgiem un slimnīcām. Nē, nav tāda. Tad, kad man 12 pazvanīja māsiņa, ka brālīts ir atradies, nu, tad man bija tāds šoks, teica, nu, ka tā temperatūra liela, ļoti novārdzis un tā viss slapš, kurpes visas tādas atšokurotas.
Tātad Rīgas autoostā vīrietim nopērka biļeti līdz Balviem un piekodina, ka tur tiks sagaidīts. Sagaida ar busiem, kur cilvēki brauc no darbiem un Ivaru nogādā līdz centram Rugānovada Lazdu kalna pagastā.
Cik es saprotu, te viņi brauca no Dimdiņiem, tur viņi arī kaut ko strādā. Viņu rīcībā ir 3 mikroautobusi, sasisti dēļi, sagrūž iekšā cilvēkus, kastes priekšogām, spaiņus, viens otram uz ceļiem un spiežās, dažs dabu kādreiz stāvēt, arī piesēd un tā braucām.
Tad centrā ļauj tūša, nomazgāties, iedod drēbes, pabaro.
Tad viņiem sākās melēņa laiks.
Lai tu dzīvo, tur tev bija jāstrādā.
Man šķiet, ka citādi nemaz nevar būt, tāpēc, ka vienu brīdī parādījās viens puisis. Kaut kas viņam nebija kārtībā ar kreiso roku. Tādu īsiņu un neatīstīt. Un viņš ļoti ātri pazūda. Nezinu, viņš tur dienu bija varbūt. Nu kā, nu sešos celšanās, tad nosacīta rīta tualeti, tāpēc, ka beigās viņi saskaitīja, ka nu jau ir 50 cilvēki, izlietni ir viena. Večiem tur bija kaut kādas 5 sievietes, abiņām atsevišķi. Nu, brokastis un gaida, ka būs braukšana. Tās ogas acim redzot nodod vienkārši. Nu, sabar kastēs. Neviens jau nu, tur nav nekādas afišēšanas.
Sestdienas, svētdienas ir jāstrādā?
Jā. Pirmo reizi, kad iznāca lietus, tad mūs savāc prom. Un pēc tam viņi uztaisīja tādus plašķīšus no maisiem, kur Latvijas meža ir sēklasberg. Nu, izgriez rokām, jā, galvai caurumu. Iepriekš nav zināms, kad tad viņiem tas līderis nāks, sauc, kā viņas tur saka, tad viņi saka, ka tas ir slova vārds, ja. Dievkalpojums tā viņi neteica. Nu, bet katrā ziņā, kad ir tā sanākšana, kad viņš kaut ko teica, to tu nezini, kad tas būs. Bet nē, nu, barotu skaidrs, ka nebija, ka nebaroja. Vienīgais vienreiz tika sazvanīts mežā viens grupas vecākais un viņam nācās mums paziņot, ka ja nebūs līdz pusdienām savākta tāda un tāda norma, tad pusdiena nebūšot. Ja? Viņam ir normas un viņam ir arī sodamēri. Nu, man paveicās un man nereiz nebija jāzāģē tā malka, jā, ar divroci.
Ja netiek salasīts noteikts daudzums ogu, centra teritorijā ar mehānisku zāģi jāzāģē malka. Šis patiesībā ir vēl viens atsevišķis darbs pēc ogu lasīšanas tiem, kam piespriests krimināls sots piespiedu darbs. Kā vēstī probācijas dienesta balvu teritoriālā struktūra vienības vadītājs Juris Ragovskis, piespiedu darba veicējiem 1 stunda dienā jāzāģē malka pēc ogu lasīšanas. Dienests veiksmīgi sadarbojas ar biedrību.
Tad, kad pārējiem ir atpūta, kuriem ir piespiedu darbs uz doto brīdi, tādi ir 4, mums tur attiecīgi strādā malkas sagatavošanā. Centra vadītājs Maksims šo lietu, teiksim, ļoti aktīvi kontrolē, viņš šo darbu viņam arī ierāda. Šo sadarbību izveidošu tālu, ka mēs šim centra vadītājiem pat pilnīgi uticamies.
Vai jūs zinājāt, ka ir jāsalasa noteikts apjoms litru dienā ogu?
Nē, man tāda informācija nav.
Ivars, kas par kriminālu sodāmu cilvēku uzturēšanos uzina vien tad, kad ierodas centrā, sākotnēji noprot redzot citu iemītnieku tetuvējumus, vēlāk to apspriežot, teica, ka malku liek zāģēt ne tikai notiesātajiem, bet arī tiem, kas ārstējas no atkarībām. Situācijās, ja neizdodas salasīt noteiktu ogu daudzumu.
Melenēm bija 25, bija arī moments, ka bija 35 litri, bet es ļoti reti savācu. Pēc tam sākās brūklenes, zaļās nedrīkst būt un sarkanās atsevišķi kāds savāks. Un, ko man stāstīja viens no tiem kalpotājiem, iepriekšējā gadā viņi esot vākuši līdz 10. decembrim dzērvenes. Jau ir ūdens ledus un tur.
Viss sākas tajā brīdī, kad tu saslimi.
Nu jā, tas ir tas, kas ir fakti. Jo manas personīgās tur izjūtas, vienam tā šķiet, otram tā.
Šķirsta rūtiņu burtnīcu, kurā fiksēs centra ikdienu un temperatūru, rakstīs ar domu parādīt mediķim.
Sajūtos sūdīgi, ja slikti sajūtos. No rīta izmērīju 3,77. Līderi palīgs saka, nu tas jau gandrīz tā kā 3,66 uz mežu. Pēc tam atbrauc mājās, rekuri 3,96, gultā iekšā un šeit jau paracetamols. Tikko virs 3,8 tā paracetamols, ja nē, nu tā neko. Bet nepalīdzēja līdz 23. augusts.
Kurā datumā sākās temperatūra?
18. Viņi jau teica, ka viņi lemšot, ko darīt, jau lemšot. Un tagad tajā piekdienas vakarā līderi palīgs pienāk pataust, oj, tik gaidīši.
Tev ir karsti, ja?
Jā. Viņš tā piesēž pie uzgultas un viņš saka, jā, bet ja mēs tevi tagad aizvedīsim, nu, tev vairs centrs nebūs vajadzīgs. Un es nebiju gatavs zvērēt, kad man tiešām viņš tā ļoti ir vajadzīgs. Bet es taču nebija tu nekādus dumpjus taisījis. Bet saproti, tas spiediens, ka tu zvērēsi, tā kā bez manas vai uzticība kaut kādu. Mēs tevi izārstēsim un pēc tam, un tāds daudz punkts. Tad viņš it kā tādī vakarā zvanījis, ir ātriem zvanījis, jo slimnīca tāpat neņemot.
Nonāk līdz notikumam, kad viņš izmests mežā. Tas, ko dzirdējāt ievadā.
Ej pa to ceļu. Stopi nestājās, ja, un es aptuveni reiķinos, ka tas bija 40 km līdz Rēzeknē.
Tu nogāji kājām 40 km?
Jā. Tā kā es ieraudzīju 35 vai cik tie kilometri, nu zīme, ja, līdz Rēzeknē. Sestdiena, svētdiena, sociālai dienesti visi ciet, ja. Tiešām nezinu, ko darīt. Uzzināju, kur ir stacija, ja, piegāju pie kasieres un sāku viņai stāstīt šito savu. Un viņa teica, ka pagaidi, nu stāvi šeit pie kases, ja, un iznāca man tā biļete līdz Rīgai.
Pasažieru vilciena kasiere Irina Mihailova notikumu atceras ļoti labi.
Kviet zaņem stājāla pažilāja pārā. Mūsu takī seniori stājāli, da? Mušina ženšina.
Aiz viņu stāvēja senioru pāris. Dodot viņiem biļeti un naudas pārpalikumu, aicināja palīdzēt puisim. Man palika atmiņā kā bez vārdiem. Vien uz viņu paskatoties, atstāja savu naudu. Nākamā bija jauniete, kurai teica, ka puisis nonāca grūtībās. Vēl bija citi cilvēki. Katrs deva tik, cik varēja. Paldies pasažieriem, kas bija atsaucīgi. Līdz vilciena attiešanai bija 20 minūtes. Trūkstošo naudu pievienoja pati, nopirku biļeti un viņš aizgāja uz peronu. Palūkojos pa logu, puisis stāvēja, tāds neliela auguma. Vīstoklī man bija palikušas pusdienas, piegāju pie viņa un teicu, ja neesi izvēlīgs, tad ņem.
Biedrība Neatkarība Balti, jeb kā paši dēvē sevi par rehabilitācijas centru, pieder Kristiānai Vahruševai un Krievijas pilsonim Vjačeslavam Vahruševam. Savā mājas lapā lepojas ar palīdzēšanu cilvēkiem, iegūtām naudām no Sabiedrības integrācijas fonda, ar savas artavas došanu dažādos labiekārtošanas darbos un citur. Ideāla organizācija, kas patiesībā ir ļoti noslēgta un īpaši daudz neafišējas. Bet varbūt tam ir ne tikai anonimitātes iemesls, bet arī interesantā darba specifika. Neko daudz nezina nedz Lazdukalna pagasta pārvaldē sastaptais saimnieciskās daļas vadītājs Andris Barkāns, nedz Rugāju novada priekšsēde Sandra Kapteine.
Mūdens pakalpojums mēs viņiem sniedzam. Tā noprotu, ka laikam lielākoties viņiem ir tas uzsvars uz rehabilitāciju, darba terapija vai kaut kas tāds.
Ne uz kādiem kontaktiem ar viņiem neizējam un es neko tur nevaru nokomentēt.
Pagasta iedzīvotāji par organizāciju arī zina maz, ja neskait ogošanu.
Katru rītu kārmijā viņus tur visu salādē iekšā un tā viņus izmanto, cik saprota.
Viņa nerunā ar mums.
Purvā dzīvo. Melenes, brūklenes, dzērvenes ar kombainiem, lai savu to nevajadzētu atļaut.
Pie veikala no skārdenes kungi malko aliņu.
Abiņi ir biznesu nodarbojas.
Dzērvenē sīk pārdot.
Pārdot.
Jā, tā klādes, kurai netīvoja pārdot, vai jums ir saimnīgs panām.
Nē, kur te pat.
Daudz viņu ir.
O, dačertā.
Ar autobuzuņiem, mikroautobus.
Pirms diviem gadiem Valsts darba inspekcija ir pētījusi iespējamo nereģistrēto nodarbinātību. Secinājusi, ka tā esot darba terapija. Klientam jālasa ogas sev, tāpēc arī kā darba terapija tiek piemērota strādāšana zemnieku saimniecībās, piemēram, dimdiņos pie kāpostu novākšanas. Tomēr radio iegūtās intervijas. Faktu par godīgu darbu varētu apšaubīt.
Zdravstvici.
Zdravstvici.
Maksim.
Pie centra tiekos ar tā vadītāju Maksimu Jevlampijevu, kādreizējo narkomānu un vietējās aprindās dēvēto līderi. Esot brīvprātīgais, sākumā Jevlampijeva biedrībā nav. Durvis atver kāds vīrietis. Liek man pašam sazvanīties ar Maksimu, tā arī daru. Vadītājs teica, lai uzgaidām 15 minūtes. Gaidot novēroja, ka centrā ir ieslēgta gaisma, bet rosība nenotiek, ielūkojoties pa logiem vērojama neliela nekārtība. Pie centra malkas grēdas. Lūk arī Maksims. No balviem mērojas ceļu melnā Land Cruiser džipā.
Mogiču ļeba pakazāt organizāciju?
Gdje vnutri?
Da.
Niet.
Biedrībā radio neielaiž, viss esot anonīmi. Intervijā izstāsta, ka organizācija dibināta 2007. Gadā, ēka bijusi nolaista, un šai organizācijai nav nekāda sakara ar kristīgām un reliģiskām vērtībām. Tomēr radio rīcībā ir vairāki fakti, kas varētu liecināt pretējo. Pirmkārt, zemes grāmatas izrakstā ēkas īpašnieks ir evaņģēlisko kristiešu baznīca jaunā paudze Rīgas nodeļa. Maksims teica, ka vien īrējo telpas. Otrakārt, neatkarības balta mājaslapā atrodamas vairākas publikācijas, kas publicētas arī jaunās paudzes mājaslapā. Treškārt, pēc Lursov datiem centra līdzdibinātājs Vjačeslavs Vahruševs ir jaunās paudzes Ķengaraga draudzes mācītājs. Un ceturtkārt, kādā publikācijā pats Maksims norādījis, ka rehabilitācijas centra galvenais uzdevums – cilvēku iepazīstināt ar Dievu un iepotēt kristīgās vērtības. Jautājums, kāpēc kristīgo vērtību esamība organizācijā ir jāslēpj? Varbūt tādēļ, ka pārmērīga ogu lasīšana vairs nav kristīga un cilvēku izvešana uz mežu arī diez ko neliecina par šādu veidu vērtībām.
Čem zaņemājās ļudzi, kad zies nahodzītsa?
Žūt?
Kā kad tā prīshodīt žūt? Ar ko cilvēku šeit nodarbojas?
Dzīvo.
Kā tas izpaužas?
Ar ko nodarbojas ikdienā? Celšanās, vingrošanā, brokasts. Strādā centrā, sagatavo malku un zāģē, rok kartupeļus. Mums bija neliels mazdārziņš.
Kad jau Lampijevs runā par rehabilitēto ikdienu, min to, ko jebkurš cilvēks dara mājās vai vismaz būtu jādara. Tomēr garajā pienākuma uzskaitījumā nav ne vārda par ogu lasīšanu. To slēpi līdz brīdim, kad jau intervijas beigās vēlreiz atgriežos pie pienākumiem, vaicājot, cik stundas dienā cilvēkus nodarbina ogu lasīšanā.
Es jau zaļuši viņu saprēt iegadā.
Ja tā gavarīļi miesnīm.
Miesnī žiseļi?
Da.
No kurienes jūs esat ņēmis, ka viņi lasa logas?
Teica vietējie.
Vietējie iedzīvotāji?
Jā.
Nu, mēs lasām logas. Cev.
Nu, každēļ?
Cik daudz? 3 stundas, 5 stundas dažādi.
Katru dienu?
Kad vācam malku, kad logas?
Šo vai dzielētis esam jābūt? Ko jūs darāt ar logām?
Ēdam.
Ja sakāt, ka lasāt 3 līdz 5 stundas, tad katru dienu jūs ēdat ogas?
Vitamīni. Vitamīni taču ir vajadzīgi.
Kam jūs ogas nododat?
Nevienam. Nenododam nevienam.
Vai jūs varat parādīt ievārojuma burkas, ja jums daudz ogu salasīts, varat tās parādīt?
Es varu arī parādīt ievārojuma burciņas, bet neredzu iemeslu, kamdēļ rādīt. Jums tas ir vienkārši raksts. Daudziem cilvēkiem te tā ir dzīve. Jūs atbraucāt, ierakstījāt interviju un aizbraucāt.
Un tā varbūt vairs nav darba terapija. Un vēl, ja ogas ir pašu uzturam, tad kāpēc ir noteikts litru vai spaiņu skaits, cik katram centra klientam jāsalasa? Vietējie iedzīvotāji zina stāstīt, ka šad tad ogas centras it kā nododot vietējiem iedzīvotājiem Jānim un Janīnai. Kundze sarunā neielaižas, mūk prom, vīram runāt neļauj.
Balta ir apdrošināšanas firma.
Nē, neatkarība Balta ir organizācija tāda.
Ir daudz uzpircēju, es nezinu nekā. Ko jūs tur tagad rakstat, ja tādā intervijā tajā?
Labdien!
Labdien!
Ej, man
nu pagaidīt.
Nu, ko tu stāju?
Nebļauj.
Sveicināti, man sauc Viktor.
Nu, neiet ar padzērušu cilvēku, nav ko runāt, ejiet prom no visām radio.
Tu davasi pireicis, tad... Jāgadas abirāts.
Ierodoties centra teritorija agrā rītā, manu kā notiek cilvēku iekāpšana. Pavecā zilā krāsas mikroautobusā, pieju pie aizmugurējām durvīm un tās atveru, iekšā bariņš cilvēku ar spaiņiem, ogu lasāmajām ierīcēm, netīrās drēbēs sēž uz improvizētiem koka beņķiem. Uz jautājumu, kur brauksit? Kāds saka nekur, bet kāds, ka ogas lasīt. Ātri vien nozūda nezināmā virzienā. Mešs nav vienīgā darba vieta, kur strādā ogotāji. Piemēram, jau pieminētajā saimniecībā Dimdiņi. Saimniecībā sazvanām Aivaru, kas kūrē šo cilvēku darbu.
Vai jūs man varētu izstāstīt telefonu intervijā, ko viņi īsti dara pie jums?
Nu, jā, mums viņš nav oficiāli viss tur. Nu, kā tur tie papīri, baigi negribētu par to jautājumu mēs runāt.
Jūs nodarbināt neoficiāli?
Nu, bez mikrofona šitā saruna tagad.
Nē, tas ir mikrofonā.
Nē, nu...
Vai jūs nodarbināt savā uzņēmumā neatkrība balta cilvēkus?
Nu, mēs 8 cilvēkus nodarbinam uz ražas novākšanu. Palīdz kāpostu salādēt konteineros iekšā.
Un kā jūs viņiem maksājat?
Kā mēs maksājam, sezonas beigās mēs norēķināmies ar viņiem, kad sezona beidzas.
Neatkarībai Balti ieņēmumu dienests pieprasīs papildu informāciju par finanšu līdzekļiem, jo pastāv aizdomas par dažādām nesakritībām. Lai arī tā ir sabiedriskā labuma organizācija, kas pamatā pārtiek no ziedojumiem, Maija Brigmane, kas uzrauga sabiedrisko statusu saņēmušos, Teica, ka gandrīz ir neiespējami pierādīt kogu lasīšanu to pārdošanu no saimnieciskās darbības kļuvusi par komercdarbību. Atzīst, ka vērtēs piešķirto statusu.
Biedrība var veikt saimniecisko darbību, ja viņa šos ieņēmumus izlieto sabiedriskā labuma darbībai. Teikt, ka tā ir tīra komercdarbība, ja mēs nevaram, kamēr mēs nesalīdzinām šos datus, ja, kur viņi konkrēti ir izlietojuši to naudu.
Arī pārtikas veterinārais dienests ieinteresējies. Vēlas pārbaudīt kādu sūdzību, ka ēdienu gatavo inficētie ar HIV un C hepatītu, izmanto pārtiku, kam beidzies derīguma termiņš un ir antisanitāri apstākļi. Pārbaudē dienests nav ielaists, teica Ines Atmane.
Durvis bija slēgts, zvans, kurš bija pie durvīm, neatbildēja, uz klauvieniem arī neatbildēja. Telefoniski vienojās, kā 24. oktobrī inspektori varēs brīvi piekļūt un apskatīties.
Nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ar atkarīgu cilvēku rehabilitāciju, neviena no tām nav piedalījusies savu jautājumu risināšanā, teica Saimas sociālo un darba lietu komisijas vadītāja Aija Barča. Tās ir pietiekami noslēpumainas, lai gan grūti pateikt kādēļ.
Gribētos iepazīties ar šo nevalsts organizāciju un ar to, ko viņi īsti tur dara. Vai šis cilvēks vāc ogas tādēļ, ka šai centrā viņiem būs vakarā komputs vai ziemā ievārījums. Jepšu vadība ir izdomājusi brīvas darba rokas, savāksim ļoti daudz ogas un to pārdosim un jautājam sāk, kur tā nauda. Jūs pateicāt ļoti, ļoti sarežģītu piemēru.
To, ka ogas lielos daudzumos tiek nodotas par naudu, centra vadītājs noliedz, lai gan vietējie iedzīvotāji arī novada domē un pat probācijas dienestā par ogu biznesu zina. Ir diezgan daudz neskaidrību, bet galvenokārt, ja viss ir kārtībā, godīgi un cēli, tad kādēļ jānoklusē, jāmelo un ir kaut kas jāslēpj. Bet varbūt neatkarība rīkojas nejauki un to atļaujas darīt, jo visās oficiālajās vietnēs var maskēties zem sadarbības ar valsts organizācijām. Valsts darba inspekcija uzskata, ka ogas izmanto pašpatēriņam, probācijas dienas pilnībā uzticas centra līdera godaprātam, tikai kad centra un ap to saistītās personas sniedz intervijas, godīgumam sāk parādīties vīles, kā pavecai vējakai. Bet varbūt centrs tiešām dibināts ar labiem nodomiem, bet strādājot pielāgojies reālajai situācijai.
Vai pēc šī konkrētā gadījuma tu saproti, kāpēc tu tiki izmests mežā?
Man atliek domāt, ka tu teesi nogulējis kaut kādu laiku, tagad vēl ārstēsies, tad jau drīz jau sezona beigsies iespējams, nu no tevis jēgas nekādas. Bet pa to naudu sasodīto, tā taču ir vienkārši ņirgāšanās. Vēl kamēr tas līderi palīgs it kā zvanītiem ātrijiem, es to nevaru pārbaudīt. Viens no kalpotājiem vēlreiz man to pašu jautājumu. Nu, micībā viļičim un daudz punkts. Akalgai, ja mēs tevi izārsiesim un ko? Un es viņam saku, nu, pagaidu, vai tad vajag atstrādāt? Lai vai kā tur nebūtu. Vēl jau vairāk, ja tā ir kristīga. Būšana, nu taču viņi varētu kaut cik cilvēcīgi nogādāt līdz punktam, no kura tu var nokļūt līdz Rīgai. Un zin, kas ir, es vēl pēc tam satiku vienu vīrieti, kurš tur bija sabijis kaut kādu laikam nedēļu. Viņš esot izmests arī. Labi, pieņemsim, ka tur ir kaut kāds tas, ka cilvēks nav gatavs sadarboties, nu tad, lai viņš tur tiek kā grib, ja. Bet ja te ir, nu... Es nezinu.
Šobrīd Ivars veic gadījumu darbus un no mājvietas, kur tālāk strādāt Latvijā, baidās braukt. Centra vadītājs Ieva Lampijevs nespēja atbildēt par gadījumu, kas noticis mežā. Tomēr, ieklausoties viņa atbildē, radio secina, ka vien šīs atbildes dēļ bijis jāveido raidījums. Un varbūt šī organizācija jāplūko valsts struktūrām daudz plašāk.
Kādā ir tava augusti bija?
Jā, 24. augusta.
Kad tas bija? Augustā?
Jā, 24. augustā.
Esat pārliecināts, ka viņš bija šeit?
Jā.
Man jāpaskatās papīros, es šādu gadījumu neesmu dzirdējis. Ir cilvēki, kas paši vēlas aiziet prom, ja tādi ir, viņus vada Rēzeknes vai Balvu virzienā.
Kur konkrēti?
Ceļmalā, lai varētu apturēt mašīnu un braukt prom. Ja viņam ir iedots lats vai dolārs, tad tas vispār ir pārkāpums. Pie mums naudu nedod.
Nedod.
Nē, tas vispār ir pārkāpums. Kas viņam varēja iedot latu vai dolāru?
Jūsu cilvēki aizveda viņu uz mežu 5:00 no rīta, atstāja ceļa malā un meklē pats, kur iet.
Ja iedeva latu un dolāru, man tas jānoskaidro.
Vai tas vispār ir cilvēcīgi atstāt cilvēku ceļa malā?
Es uzskatu, ka jā, gaišā dienas laikā.
Ja es tā, tad da, svietlā vrīma sutaka.